klokka er 10 her NRK Nyheter. På Vestlandet en mann i 30-åra sikta for drapsforsøk etter en voldshending i en bostad i Haugesund i natt. En mann i 40-åra har ukjent skadeomfang etter hendinga, ifølge politiet. Også på Sørlandet en mann sikta for drapsforsøk etter en voldshending i Kristiansand i natt. Ifølge Fedrelandsvennen ble en person frakta til sykehus med stikkskader, men skal være utenfor livsfare. Så til Midtøsten. Det vi ser nå akkurat den utviklingen vi frykter. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide om krigføringen mellom Israel og Iran. Nå i morgentimene sier begge landene at de vil holde frem med angrepet.
Angrep utløser motangrep som utløser motangrep igjen, og du har altså en utveksling nå som skikkelig farlig for Israel og for Iran og for hele regionen. Og nå var det møte i Sikkerhetsrådet hvor praktisk talt alle land sa at nå må dette deeskaleres, dette må trappes ned.
Og Israel og Iran har holdt frem med å angripe hverandre gjennom natta, og det har vært eksplosjoner flere steder i begge landene.
Iranske missiler regnet ned over Israel i natt, som svar på Israels angrep mot Iran natt til i går. Iran sendte 4 bølger med missiler mot Israel i løpet av natten. De rammet storbyen Tel Aviv, Jerusalem og andre byer sentralt i Israel. Totalt 3 mennesker drept og minst 63 skadet i angrepene som rammet storbyen Tel Aviv, Jerusalem og andre byer sentralt i Israel. Irans øverste leder, Ali Khamenei, sa før angrepene at Israel skal straffes. Israel har også utført nye angrep mot Iran i løpet av natten. Flere mål i hovedstaden Teheran truffet, inkludert flyplassen, i tillegg til landets største atomanlegg i Isfahan, 450 kilometer sør for Teheran. I en tale i går kveld forsøkte Israels statsminister Benjamin Netanyahu å appellere til det iranske folk og ba dem bruke Israels angrep til å starte en revolusjon.
Det fortalte reporter Andreas De Brito Jonassen, og du kan lese mer om den spente situasjonen i Midtøsten på nrk.no. Til slutt skal vi til Sverige, der det mistanke om sabotasje mot et sykkelritt. Ukjente gjerningspersoner har nemlig strødd spikrer, stifter og andre gjenstander i deler av løypa til Vätternrundan. Det over 30 mil lange motionsrittet trekker til seg flere tusen syklister hvert år, men nå har altså rundt 150 av disse punktert som følge av sabotasjen, og politiet koblet inn. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Du hører NRK P1+.
Viste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Etter flere brutale drap den vesle Østfoldbygda Tistedal i sjokk. Tabloidavisene sender sine beste krimreportere.
Det jo fælt å si det, men jo mer grisete det var, jo bedre.
En mann forsvinner på mystisk vis. Så dukker det opp spor.
De satt jo ute i sola, de naboene på nesa, og det lukta råttent.
Du hører en morder løs i Tistedal, laget av Ragnhild Bøhler og Magnus Nome. Den andre av 3 episoder.
I september så får vi melding om at en person som bor i Tistedal, midt i sentrum der oppe, savnet.
Det har gått 1 år siden det brutale knivdrapet på søskenparet Nordby. Saken fortsatt uoppklart når politibetjent Roger Johannesen får beskjed om at jegeren Per Rød forsvunnet.
Det en eldre mann, pensjonist, som mye ute i friluftsområdene rundt Tistedal.
Når Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne gjennomgår huset, det lite som minner om det blodige åstedet som møtte dem etter drapet på søskenparet. Det ikke rotet i skuffer og skap. Men politiet oppdager at det ting som mangler.
borte var den, og borte var sykkel, og borte var hagla. Så vi hadde rammenummeret på sykkel, og vi hadde serienummeret på hagla. Skulle det dukke opp, så kunne vi identifisere det I hvert fall.
Bilen til Per også borte, men den dukker snart opp.
Bilen ble jo funnet ikke så langt unna der han bodde.
Og den parkert da I et slags grustak eller I nærheten, sånn inngangen til et friluftsområde.
Ingenting I huset tyder på at det har skjedd noe kriminellt med Per Rød. Siden hagla og sykkelen borte, og bilen funnet I skogkanten, jobber Roger og politikollegene utifra en annen teori. At Per har dratt på jakt.
Fornærmede kunne ha kjørt dit og parkert bilen og tatt med seg sykkelen og syklet derifra.
Og så ble det søkt I områdene rundt der for å se om man kunne finne Per Rød.
Marit Li niesen til Per Rød. Hun og familien går manngard I skogene på leting etter onkelen.
Vi hadde med oss ungene og lette oppe ved myrene. Og det var jo skøven for det oppe I det området som bilen sto, I tilfellet han hadde gått derifra. Da. Gikk jo I ganske lang tid å lete. Synes jo det var veldig trist. Hvor den liksom?
Letingen fører ingen vei. Men så merker naboene til Per en ubehagelig lukt.
14 dager etter Per var borte, så var det veldig varmt, for dette her var jo I 1. September. Da. De satt jo ute I sola, de naboene på nedsida, og det lukta råttent. Så de meldte jo fra til politi.
Politiet har allerede gjennomsøkt hus og hage, uten å finne noe. Det eneste som har lukta hjemme hos Per Rød, var en middagslever som lå til tining I vasken, da han forsvant. Men den råttende leveren kastet for lengst.
Så de kunne jo tatt og undersøkt litt nærmere.
Lukta får ingen god forklaring. Og det også noe annet som skurrer for Marit og ektemannen Per Li. Stedet der bilen ble funnet.
Per Rød hadde ikke jaktterreng der og aldri hørt at han har jakta I dette området.
Han har aldri satt bilen oppe I der, vet du. Så det mye rart.
De tenker også på naboen, som skal ha spionert på Per I perioden før han forsvant. Så får de høre om en annen underlig hendelse.
Altså, vi hadde besøket et vennepar her, og det var ikke mange dager etter Per forsvant.
De forteller vennene om hvor bilen til Per Rød ble funnet.
Så begynte de å prate sammen, og så sier liksom en til den andre at ja, det riktig du sier der, vi har jo en kall der oppe.
Venneparet kommer plutselig på at de så noe merkelig I akkurat dette området noen dager I forveien.
Man hadde gått tur opp I nærheten av der bilen sto, da, så de en mann som dukka. Ute I åkeren der, da. Gjemte seg.
Venneparet så den mystiske mannen like ved bilen til Per. Var det noen som holdt øye med den? De bestemmer seg for å undersøke.
Altså, de ble med vår så leta, og der de hadde gått og sånn. Men de fant ikke noe.
Det skal ta år før Marit og Per finner ut hvem mannen I åkeren var. Hadde noen av dem fått en ordentlig kikk på ham, ville de sett et ansikt de kjente fra før. Politiet har to uoppklarte drap og et bankran på blokka når Per blir borte. Selv om politiet ikke mistenker noe kriminelt I hans forsvinning, begynner det å haste om de skal finne han I livet.
Det går veldig lang tid, og så fikk de jo synske Anna Elisabeth Estlund til å komme hit, og det mener jeg var Se og Hør som fikk I stand. Og de følte jo opp den saken her veldig, det var jo veldig store nyheter.
Anna Elisabeth Vestelund ingen hvem som helst. På denne tiden hun den mest kjente klarsynte I hele Norden.
Alle mennesker skal være født med den sansen, og hvis de ikke født med den, så det ikke en feil I fosterutviklingen, som man kan bli blind eller døv eller noe annet. For det en fysisk sans, vi har ikke fem, vi har I hvert fall seks sanser.
Naboer og familie samles hjemme hos Per Rød. Klarsynte Vestlund ber også om at politiet skal være til stede under seansen.
Satt inn på kjøkkenbordet inne i leiligheten til Per. Og...
Familien, politiet og Vestlund sitter i stillhet under korktavla med bilder av ekorn og hjort. Og kalenderen, som fortsatt viser dagen Per Rød forsvant. Det blir mørkt ute. Lysene tennes, og etter 5 lange timer setter Vestlund et kryss på kartet. Per Rød skal ligge i et skogsområde over svenske grensa.
Så vi, etterpå så var vi oppe i skøvene der og letet da. Men han var ikke der heller.
Etter måneder med leiting legger et snøteppe seg over bygda. Og med det svinner håpet om å finne Per Rød. Det går mot jul i Tistedal. Like ved siden av det tomme huset til Per ligger matbutikken Kvikli. Her piler Karl Johan Hagevik mellom hyllene i kjent stil. Han som kalles Sandalekspressen, og som var vitne til bankranet på Glenne. Nå er han blitt sjef for ny butikk.
Pappa begynte å jobbe på Kvikli i Tistedal, og det var den eneste matvarebutikken i Tistedal.
Tove Hagevik er dattera til butikksjefen.
Pappa var veldig sosial på veldig mange måter. Det må han jo være for å ha den jobben.
Når Carl tar over Kvikli i Tistedal, får han sving på omsetningen.
Hva jeg har blitt fortalt, så blir han gjerne plassert i butikker som gikk litt dårlig, som ikke var noe fartig. For han hadde vel rykte på seg at, det var, at han fikk fart på butikken igjen.
Og det er det noen som har fått med seg. Det har gått 8 måneder siden butikksjefen var vitne til bankranet på Glenne. Om kort tid skal han møte raneren igjen.
Vi har julestri, vi har julestri. Alle har en lapp og henger fingrene i. Store og små gleder seg nå. Snart er det dagen vi venter.
Det er lille julaften. Årets travleste dag på Kvikli. Hele dalen har vært innom og kjøpt inn det siste til jul. Før Carl stenger, handler han også. Tove og barnebarna skal komme på julebesøk helt fra Sverige.
På første juledag så skulle vi til pappa og spise pinnekjøtt.
Carl låser butikken og stenger gitteret. I henne har han 2 bæreposer. En med julemiddagen til Tove og ungene, og en med dagens omsetning som han skal innom banken med på vei hjem. På parkeringsplassen står Carls hvite Volvo. Det er mørkt og kaldt når han setter seg inn i bilen. Han ser nok ikke at bakruta på motsatt side er knust. Eller at en mann ligger skjult i baksetet. Rundt butikken står husene tett i tett. I stuene sitter tistedølene og ser på Da Capo, kvelden før kvelden på NRK. Naboene styrter til vinduene. På en liten plass, midt mellom husene, ser de en hvit Volvo. Den er krasjet inn i et stakittgjerde, bare noen meter fra butikken. Lyset i bilen slår seg på, og en svartkledd skikkelse kommer ut. I den ene hånda har han en Kvikli-pose, i den andre en avsagd hagle. Mannen løper av gårde og forsvinner i mørket. I forsetet sitter Carl igjen. Skutt i nakken. Samtidig har roen endelig begynt å senke seg hjemme hos politibetjent Roger Johannesen.
Det er lille julaften. Vi har akkurat gjort ferdig det siste forberedelsene til jul. skal akkurat sette meg ned I godstolen og får en telefon om at jeg må komme på jobb, for det har skjedd et drap I Tistedal.
Snart flakker blålys gjennom julegardinene I nabolaget.
Vi finner jo ut fort hvilken vei denne gjerningspersonen har løpt, og går jo da selvsagt spor med hund.
Hundene leder politiet ned til elva, som renner ut fra Femsjøen. Men ved elvebredden mister de sporet. Når politiet lyser med lommelykter over elva, skimter de en hvit robåt på andre siden. Gjerningsmannen har hatt båt klar til flukten. Tove, datteren til Carl, bor I Sverige, og har ikke enda fått beskjed om at faren drept I Tistedal.
Den var på vei opp gjennom huset med julepynt. Vi holder på pyntet til jul, pyntet juletre. Og så hører jeg et høyt smell. Så jeg tittet ut, men det var stille og rolig. Og...
Tove vet ikke om det faktisk smalt utenfor hos henne denne kvelden.
Ja, min syster, hun tror på at det mer mellom himmel og jord enn hva vi kan forklare. Da. Men det var I den tiden som han ble skutt. Så det var merkelig. Og sen var det jo bare kaos. Resten av den jul.
Jeg kjente jo som kjøpmannen min, Hagvik. Det gjorde jeg jo. Han var en stram og hyggelig kar når han var der og handlet.
Kriminaltekniker Hans Nossen bor selv I Tistedal. Og kalles inn når drapsalarmen går for andre gang I bygda.
Akkurat da så holdt jeg på å montere en lampett hjemme I huset som vel skulle settes I stand til jul. Og jeg tror den lampetten hang på skakke I et år etter dette her.
Mens Hans Nossen sikrer åstedet, tar politibetjent Roger Johannesen avhør av naboene.
Ja, de vittnene som vi avhører, de sier at de hørte et smell, og at de ser en gjerningsmann løpe fra bilen og mot en jernbanestrekning da, som går like ved.
Ved hjelp av NRK-programmet Da Capo tidfester politiet drapet. Naboene hørte smellet akkurat da barna gikk rundt juletreet og sang. Kvart over åtte. Det også en annen ting. Vittnene Roger snakker med reagerer på snarveiene gjerningsmannen tok da han løp ned til elva. Han virker nesten lommekjent.
Når vi var ferdige med avhøret, så skulle vi kjøre disse personene tilbake til der de bodde. Og det var jo naboer som bodde helt tett opp til åstedet.
En av dem en fembarnsmor. Hun var en av de første som ringte politiet og varslet. Roger stanser utenfor det hvite og brune huset hennes, der alt gjort klart til jul. Prydbuskene pyntet med julelys, og I den doble garasjen står en blankpolert BMW. Det en sterk kontrast til det som foregår rett utenfor. I frostrøyken fra lyskasterne jobber teknikerne fortsatt I bilen der Carl sitter drept. Selv om det langt på natt, spør vittne Roger om han vil komme inn på en kopp kaffe.
Og jeg blir med henne inn for å se at alt I orden, og for at hun følte seg sikkert utrygg, og det skjønner man jo, da det skjedde et drap rett på utsiden.
Inne på kjøkkenet hilser Roger på ektemannen hennes. Han sitter tilbakelent på en trestol og stirrer ut av vinduet.
Mannen sitter der, og jeg setter meg ned ved siden av han og tar en kaffe med han, og prater om det som har skjedd. Han synes jo dette her ille, at det har skjedd et drap rett på utsiden av kjøkkenvinduet hans. Ja, ut fra der vi sitter og drikker kaffe, så ser vi jo rett ned på bilen. Den står jo ikke mer enn 20 meter unna det kjøkkenvinduet. Vi ser rett inn I bilen, og der sitter jo også da Carl Johan Hagevik skutt.
Ektemannen var ikke hjemme da politiet hentet naboene inn til avhør.
Men han har vært ute og syklet sin kveldstur, og forteller da ruten han har syklet til meg. Og jeg avtaler at jeg skal ta et nytt avhør av han, et formelt avhør på politistasjon. Han har oppført seg i hvert fall veldig rolig og pratet veldig nøkternt om det som hadde skjedd, og hadde jo ikke noe særlig tanker om hvorfor og sånn.
Politibetjent Mona Bergseth våkner til en annerledes julaften.
Jeg var i hvert fall i Tistedal og hadde noen rundspringer, og det var ganske sterkt å gå rundt i Tistedal da, og knakke på døren til folk og fortelle om at vi ønsket opplysninger i forbindelse med et drap som hadde vært. Jeg opplevde at det var veldig urolig rundt der. At folk var engstelige.
Og det er ikke bare Tistedølene som er preget.
Jeg husker at jeg kjente på en redsel. Jeg visste at det gikk en person løs da, som hadde drept et menneske.
Drapet på butikksjefen Lille Julaften har rystet alle på det lille stedet Tistedalen utenfor Halden.
Politiet jobber etter signalement fra naboene, men har heller ikke funnet denne gjerningsmannen. Bare en kilometer unna ligger huset der et av de verste rovmordene i 1991 ble begått. Drapet på søskenparet Åse Helene og Arne Oddvar Nordby skaket den lille bygda i september i fjor. Ingen vet hvem som knivstakk de to søskene, men politiet ser i dag ingen sammenheng mellom de to sakene.
Lille julaften er den dagen i året med høyest omsetning. Og på begynnelsen av 90-tallet betaler fortsatt nesten alle kundene med kontanter.
Det var jo sånn før at du telt opp kassa og la det opp i en sånn liten veske, og så var Johan borte i banken og la den i safen.
Det kan virke som om noen har fulgt med på Karls stengerutiner. Kriminaltekniker Hans Nossen og kollegaene i politiet antar at det var penger gjerningsmannen var ute etter.
Vi tenker jo at det her er det et ran som er gått feil. Det var nok ikke meningen at han skulle bli skutt der i hvert fall.
Men politiet vet ennå ikke hvor feil dette ranet har gått. På julaften er en arbeider ute ved demningen i Tista, når han får øye på noe som flyter i det mørke vannet. Han fisker i land en plastpose fra Kvikli matbutikk. Tekniker Hans Nossen finner ut at den tilhørte Carl.
Han hadde gjort innkjøp til jul.
Posen inneholder 2 liter melk som Carl hadde kjøpt inn for å lage risgrøt. Når dykkere fra politiet søker på bunnen av elva, finner de resten av den planlagte julemiddagen.
For det var jo pinnekjøtt i den posen som han tok med seg. Vi skulle vært hos han og spist pinnekjøtt på første julen.
Men i bilen finner teknikerne også en pose fra Kvikli. I den ligger 2 kneiprød, en klase bananer, Halden arbeiderblad og Lille julaftens omsetning. Over 70 000 kroner i kontanter.
Helt til i ettermiddag trodde alle at drapsmannen hadde ranet til seg pengene butikksjefen hadde med seg fra Kvikli matsenter og som han skulle kjøre til banken med. Nå viser det seg altså at drapsmannen har tatt feil bærepose. Og pengene fra Kvikli matsenter lå fremdeles i butikksjefens bil da drapsmannen forsvant fra åstedet.
På vei over den iskalde elva i robåten har gjerningsmannen åpnet Kvikli-posen for å ta ut pengegevinsten. I stedet finner han Carls julemiddag som han kaster over bord. Med politibetjent Roger Johannesen og sporhundene etter seg har gjerningsmannen gått tomhent i land på andre siden av elva.
Og da er jo konklusjonen ganske enkel at gjerningsmannen har tatt feil pose når han stakk fra stedet.
For oss som jobba og reiste land og strand rundt og stort sett dekka drapsaker, det er jo fælt å si det, men jo mer grisete det var, jo bedre.
Lista over alvorlige krimsaker i Tistedalsområdet er blitt lang. Et dobbeltdrap på et søskenpar, et bankran, en jeger som er forsvunnet, og nå en butikksjef skutt på kloss hold.
Og det er klart at når drap 3 kommer i den samme bygda, så sto det ikke på ledig plass i Dagbladet. Du kunne produsere så mye du orket.
Kåre Hunstad junior og de andre journalistene sjekker igjen inn på Grand Hotel. Men denne gangen merker de en endring blant tistedølene.
Flere begynner å låse døra. Så det ble egentlig bare verre og verre og vanskeligere for oss. Så til slutt så kunne man ikke lenger basere seg på at du skulle få noen særlige opplysninger ute. Du måtte forholde deg til politiet. Altså, innbyggerne i Tistedal, de var skremt, ja.
Nå tar tistedølene hagla ned fra veggen.
Du blir jo engstelig da. Du går igjen rundt i distrikt og tar livet av folk. Det er forferdelige greier. Til og med jeg begynte å låse det, for vi låser aldri døra. Da låste jeg døra, altså.
Like før nyttår åpner Kvikli igjen. Karl Johan Hageviks kollegaer møtes mellom hyllene inne i butikken i 2 minutter stillhet for å hedre hans minne. På kvelden fylles Os kapell i Halden til randen av mennesker. Karls venner, naboer og trofaste kunder er kommet for å ta farvel med den lokale kjøpmannen.
Det var veldig fint. Det var veldig mye folk. Det kom veldig mye folk der.
Men det er ikke alle Tove og familien er like glad for å ha i kirka.
Og vi hadde jo sagt på forhånd at vi ville ikke ha noe reporter inn. Vi ville ikke ha noen bilder som ble tatt inn fra minnestunden. Men det ble det jo i alle fall.
Men Kåre Hunstad junior og de andre journalistene har en klar agenda med å være der.
Det å være til stede på begravelse, det var jo en naturlig del av jobben. Og det er jo mange tilfeller av at gjerningsmenn eller mistenkte har også vært til stede i begravelsen.
Noen dager senere får politibetjent Roger Johannessen og kollegaene beskjed om at det er funnet enda flere interessante ting i demninga ved elva Tista.
Man finner en kjeledress og så et par sko som var knyttet inn i. Og vi antar at dette da var fra gjerningsperson.
Den blå kjeledressen er knytt sammen og fylt med steiner. Det er tydelig at noen har mislykkes i forsøket på å senke den.
I lomma på den kjeldressen som flyter opp ned ved disse sluseportene, så finner man også en patron.
Gyttorps røda nummer 5, kaliber 16, var dette her.
Tekniker Hans Nossen oppdager at disse patronene kun er solgt i Sverige. I den sammenknytta kjeledressen finner politiet også et par vernesko med rød lisser. Lissene er ikke originale. Nossen snubler over svaret på denne gåten.
Noen i familien skulle ut på ski, og når jeg lette gjennom loft og sånt, så fant jeg akkurat de lissene sittende i et par suveren skistøvler.
Suveren skofabrikk var en lokal stolthet før den ble nedlagt mange år tidligere. Lissene må ha vært kjøpt for lenge siden. Teknikerne finner også merker etter sveising på kjeledressen. Nå har politiet noen spor som peker mot Sverige, og andre som peker mot fabrikkene og Tistedal.
Jeg trodde jo ikke det var noen fra Tistedal som gjør sånt noe. Det er liksom en av oss på en måte. Vi var jo en gjeng på en måte, så det var helt utenkelig.
Marit Li og de andre tistedølene frykter at dette ikke er det siste drapet Dalen vil se.
Folk blir vel veldig redde. Hva blir det neste?
Når politiet ikke klarer å finne drapsmannen, begynner ryktene å gå i bygda. Både om hvem som har penger, og hvem som kunne trenge det.
Akkurat nå er det krisemøte i kirken.
Hvis man ikke får tatt vedkommende, så vet jeg at da vil den folkesnakke og den sladderen som allerede går nå, bare bli verre og verre. Og jeg er redd for en hekseprosess.
Når nyåret 1993 ringes inn, det 7 måneder siden Marit Li så onkelen sin Per Rød for siste gang. For Marit og familien har det vært en annerledes jul.
Det var jo jul uten han da, men han var jo borte. Nei, det er så uvirkelig. Skulle det være skrevet bare?
Marit begynner å tvile på om hun noensinne vil se onkelen sin igjen. Og det en tanke hun stadig vender tilbake til.
Nei, men jeg tenker kanskje at det den lukta som naboen meldte ifra da. Kanskje det var noe.
Det en av de første vårdagene i slutten av mars 1993. Mens etterforskningen pågår for fullt på Halden politikammer, skjer noe ingen kan forutse.
Det noen barn som sparker fotball på nabodomten til Per Rød.
Det rått og fuktig i lufta, mens guttene løper rundt på det gule gresset mellom matbutikken Kvikli og det spisse huset til Per Rød. Plutselig sender et sleivspark fotballen deres inn i hagen til Per. Guttene finner en sprekk i det høye plankegjerdet og presser seg inn på tomta for å leite.
Og da ser de at det skinner i en slags kompost eller løvhev. Det viser seg at det en klokke.
Den yngste gutten har akkurat lært seg klokka. Han bøyer seg ned og plukker den opp. Men den tung. Han tar i og løfter den mot seg. Men klokka sitter fast i en arm.
Og det under der ligger jo da Per Rød.
Det var den andre av 3 deler av En morder løs i Tistedal, produsert av Teddy for NRK. Dokumentaren laget av Ragnhild Bøhler, produsent Magnus Nome, lyddesigner Olav Haraldsen Roen. Produsent i NRK Kaja Frøysa, prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært politiets etterforskningsmateriale og boka Drapene i Tistedal, av Kåre Hunstad junior og Harald Hove. Vil du sende oss en e-post, så bruk adressen helehistorien@nrk.no.
Som meg Natta kommer Det ikke sommer Jeg får en ny dag Hvis hun vil ha meg Hei i morgen Hva kan jeg vise Her står jeg enda Fremfor din dør Har sagt så ofte Jeg skulle forandre På mønster og feil Jeg har det fra før Jeg har vært ute Ikke helt i rute Og ikke skjønt går utkjent igjen. Har han knuten på kjæla mi? Jeg har blitt lett av venner, trodde jeg hadde så nær. Hei i morgen, nå må du tru meg. Jeg ferdig med å plage meg selv. For natta kommer, det ikke sommer. Men jeg får en ny dag, hvis hun vil ha meg. Jeg har vært ute, ikke helt i rute. Og ikke skjønt hvor utkjent jeg er. Jeg har hatt knute på kjæla mi. Jeg har blitt lett av venner. Jeg trodde jeg hadde så nær. Men hei i morgen, nå må du tru meg. Jeg ferdig med å plage meg selv. For natta kommer, det ikke sommer. Men jeg får en ny dag, hvis hun vil ha meg. Jeg får en ny dag, hvis hun vil ha meg.
Summer evening on the Champs-Élysées. A secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
Seg.
dekker solen til deg, tenker jeg. Bare regnet forbi så vil solen natter slippe til. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Hele livet blir en dans, alt bare smil og sang. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Lørdag hele uken, helt til neste gang. Hender det at du drar langt av sted, og jeg ikke kan få være med? Da blir dagene så triste, men når jeg da ser deg igjen. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Hele livet blir en dans, alt bare smil og sang. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Lørdag hele uken, helt til neste gang. Hvis vi tretter og går hver vår vei, går jeg hele dagen trist og lei. Men så angrer du og gleder meg med en bunn for glem deg jeg. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Hele livet blir en dans, alt bare smil og sang. Da blir det lørdag hele uken, lørdag hele uken, lørdag hele uken lang. Lørdag hele uken, helt til neste gang. Lørdag, lørdag, hele uken lang. Hele livet bare smil og sang. Lørdag, lørdag, hele uken lang. Lørdag, helt til neste gang. Da blir det lørdag, 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 hele uken lang. Hele livet, livet bare smil og sang. Da blir det lørdag, lørdag, hele uken lang. Lørdag, helt til neste gang. Lørdag, helt til neste gang.
Da var jag på turné, gjorde ingen stor succé. Efteråt en arrangör klappa mig på axeln, Östen, sa han, vad du gör. Du borde köpa dig en trålerhatt, bara därför att locka fram ett skratt. Du borde köpa dig en trålerhatt för att få det lite glatt. Vi behöver alla le, färger gör oss gladare. Varje gång jag får min skatt tänker jag när de min sista tolvskilling har tagit. Haha! Du borde köpa dig en trålerhatt bara därför att locka fram ett skratt. Du borde köpa dig en trålerhatt för att få det lite glatt. Världen styrs av kloka män, ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag. De borde köpa sig en trålerhatt bara därför att locka fram ett skratt. De borde köpa sig en trålerhatt för att få det lite glatt. Ja, laj, la, laj, raj, 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 laj.
blir du enda sur. Ja, då är det din egen tur. Därför ska du vara beredd. Och med riktigt glada prylar rikligt var försedd. Du borde köpa dig en trålerhatt. Bara därför att locka fram ett skratt. Du borde köpa dig en trålerhatt.
No man, no madness, though their sad power may prevail, can possess, conquer my country's heart. They rise to fame. She is eternal, long before nation's lines were drawn, when no flags flew, when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her through wars, death, and despair. She is the constant we who don't care. And you wonder, will I leave her? But how? I cross all the borders, but I'm still there now.
dette på stell. De fleste målen nådd. Vellykka og respektert. Suksess blei hennes lott. Ingenting å klage på. Hun har rett og slett alt. Pluss kjekke barn og mann. Alle lån snart nedbetalt. Alt er på stell. Alt er på stell. Alt er på stell. Alt er på stell. Alt er tonet ned. Ingen sterke farger eller høye lyder her. Her skal ingenting være brysomt, plagsomt eller stygt. Når ingenting gjør inntrykk, blir det effektivt og trygt. Alt er pastell. Alt er pastell. Alt er pastell. Alt er på hell. Hun klarte ikke bli immun. Hun gikk på en smell. Hun ble rammet av en monsun. Ikke tidsklemmer eller stress. Dette var ikke forutsett. En bitter frykt av suksess. Hun var ensam, rett og slett. Alt er på hell. Er på hell. Alt er på hell. Ikke tidsklemmer eller stress. Dette var ikke forutsett.
En bitter frukt av suksess. Hun var ensom, rett og slett. Alt er på hell. Alt er på hell. Alt er på hell.
Man kan høre på det overalt, mens man gjør hva som helst annet. Det alltid der. Alltid relevant. Det så mye å velge. Det så mye bra.
Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
Satt seg ned og følger med og kaller jubelstøy. Slik har han støtt en ironisk kommentar. Og ingen skjønner hva han for en kar. Men det sånn man gjør. Man observer. Sitter på kafé på nettet eller med nesen i en bok. Der får han sitte i fred. Han så opptatt. Han sikkert klok. Men ser du godt, ser du hans godte rundt omkring. Han hører etter når praten i sving. For det sånn man gjør. en av oss gjør ting vi må, ting vi liker, ting vi bør. Men noen må være der og se på det vi leker og det vi gjør. Noen må være kronikør. Han vet og han forstår at livet, det deg og ikke han. Og der det foregår han til stede. Det det han kan. Men når en fest over og alt glemt, så spør du han, og han har fulgt med og gjemt. For det sånn man gjør. Man observatør, og han observatør.
Her NRK Nyheter. Irans utenriksdepartement går i dag ut og sier USA må ha gitt Israel grønt lys for å angripe dem. Natt til i går gjennomførte Israel det mest omfattende angrepet mot Iran noensinne, begrunnet i at de vil stanse atomvåpenutviklingen deres. USA, som i det siste har forhandlet med Iran om en atomavtale, har nektet for å være involvert. Men det tror ikke Iran på, sier korrespondent Åse Marit Befring.
Så de holder USA medansvarlig. Men fra Trump-administrasjonen så har de jo bare sagt at de ble orientert før angrepet. Men det er klart at USA er Israels viktigste allierte. Så det er nærmest utenkelig at de har gjennomført et angrep som torpederte de samtalene som USA har hatt med Iran for å få en avtale om deres atomprogram.
Og i dag sier både Israel og Iran at de vil holde frem med angrepet. Historiker og Midtøsten-forsker Marte Heian Engdahl sier utviklingen den verst tenkelige, og at det ser ut til at situasjonen nå bare vil eskalere.
Iran svarer på en måte som tøff, og da må Israel føle dem at de skal svare enda hardere, eller ønske å svare enda hardere, og så det her en snøball da, som bare blir større og større. Og problemet med det jo at når det skjer fort, ikke sant? Avgjørelser tas raskt, det høyt press, og det som skjer da at det enda vanskeligere å ta steget tilbake og prøve å se for seg alternative utveier fra denne konflikten enn militære. Og den logikken kan fort bære av steg i gærlig retning.
Og Iran åtvarer nå USA, Storbritannia og Frankrike om at deres militærbaser og marinefartøy I regionen vil bli angrepsmål dersom de hjelper Israel med å stanse iranske angrep, det melder iranske statlige medier nå I formiddag. Mer om den spente situasjonen I Midtøsten, det får du på NRK.no. På Vestlandet en mann I 30-åra siktet for drapsforsøk etter en voldshending I en bostad I Haugesund I natt. En mann I 40-åra har utkjent skadeomfang etter hendinga, ifølge politiet. Også på Sørlandet en mann siktet for drapsforsøk etter en voldshending I Kristiansand. Ifølge Fedrelandsvennen ble en person fraktet til sykehus med stikkskader, men skal være utenfor livsfare. Equinor tildelt en ny letelisens for CO2-lagring I Nordsjøen. Dette den 13. I rekke av slike lisenser på norsk sokkel, det skriver Teknisk Ukeblad. Regjeringen mener dette et viktig skritt mot å kunne ta imot store mengder CO2 fra Europa. Det var NRK Nyheter I studio, Hanna Kolås. NRK P1+.
Donovan startet 1968 med en av sine sterkeste singleutgivelser, Jennifer Juniper. Og den platen fikk også åpne den utgaven av Ren 60 her I NRK P1+. Mitt navn Bård Ose, og jeg skal I denne første timen ta deg med tilbake til februar 1968. Jeg har en liten bunke singleplater og en LP som alle sammen ble utgitt den måneden. Det meste kjent, men jeg kan love deg en og annen overraskelse også. Og den musikalske spennvidden, ja, den som vanlig veldig stor. I den neste timen det klart for en ny episode I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men det kommer vi til altså i neste time. Nå vi i februar 1968. Lulu nyforelsket. Hun blitt kjæreste med Maurice Gibb, en av brødrene i The Bee Gees, og hun gir ut singelplaten Me, The Peaceful Heart. Nyforelskede Lulu sang Me, The Peaceful Heart. Det vil si hun var nyforelsket i 1968, og senere det året så kom hun også til å gifte seg med Maurice Gibb fra The Bee Gees. The Troggs var en gruppe som skapte litt furore hver gang de ga ut en ny singleplate. Det var noen av platene deres som faktisk ble forbudt spilt i radio, fordi man mente at tekstene var litt for vågale. Når jeg spiller disse platene i dag, så de veldig uskyldige. Men det jo tross alt 50 år senere da. Little Girl var en sang som skapte en del kontrovers, fordi Reg Presley og The Troggs sang om ting som kanskje var tabubelagt.